i Lilleasien, de var kommet i modvind. De kunne ikke rigtig længere gemme sig som en gruppe. Førhen så havde de trives under synagogerne, som sådan en lille gruppe, og de andre, de var kendt i forvejen, så de kunne sådan flyve under radaren. Men nu var de blevet for mange, og der var for mange ikke-jøder, der var kommet til i menighederne. Og derfor så var de blevet kendt ude omkring i byerne. Og folk brød sig måske ikke så meget om det der nye, måske lidt sekteriske, de der kristne. Så de blev udelukket ofte af nogle sociale cirkler, eller de blev gjort til grin indimellem. Eller nogle gange så betød det for de kristne slaver, at de fik en lidt mere hårdhændet behandling af deres herrer end de andre slaver. Eller for nogle af de kristne kvinder betød det, at de hedenske mænd, de var hårdere ved dem i deres ægteskab. Altså generelt tyder det faktisk ikke på, at de kristne de sådan var truet på livet for deres tro, men det var blevet dyrere for dem at være kristne. Egentlig ikke helt ulig vores situation i Danmark nu, eller måske der, hvor vi er på vej hen. Derfor så begyndte de kristne at komme i tvivl. Var den kristne tro det værd? Eller måske var den kristne tro sand, når nu der var så meget modstand? Havde Gud stadigvæk kontrol på det hele? Deres frimodighed til at leve som kristne, den var udfordret. Og deres lyst til at leve et tydeligt lavpraktisk kristent liv, den var nok ved at forsvinde, for det havde konsekvenser. Og det er anledningen til, at Peter han skriver til de kristne. Hans mål det var at opmuntre dem til at stå fast i troen nu og her, så de levede et tydeligt kristent liv, mens de så frem imod et håb. På trods af de konsekvenser, for han så, at det var det værd. Det havde egentlig været lettere for Peter at møde de kristne med et af to budskaber. Enten sådan en stor medfølelse, måske en lille smule forbavselse over den situation, de oplevede. Han kunne have givet dem nogle sådan lidt lavpraktiske tips til, hvordan man som kristen kunne lige sænke hovedet en lille smule og tilpasse sig lidt mere dem, der levede omkring. Måske kunne man gøre lidt flere af de samme fritidsaktiviteter som de andre, eller tale om de samme emner, interessere sig for det samme som de andre. Og så gemme den der snak om de kontroversielle ting lidt væk. Specielt måske bare gemme det til de lukkede menighedscirkler, så de andre ikke blev provokeret af det. Og så kunne man, hvis det endelig var, kalde det missionalt. Vi gør det lettere for folk at blive gode venner med kristne. Det er måske det, vi kan kalde os en tilpas-jer-verden-strategi. Eller Peter, han kunne have taget den modsatte taktik i brug og lavet sådan en tag jer sammen. Vi er noget andet som kristne. Vi er ikke ligesom dem. Vi har hinanden. Vær nu ligeglade med verden og de andre. Den er bare ond, og vi har intet med den at gøre. Vi kunne kalde det for stram ballerne-strategien. Peter, han gør faktisk hverken det ene eller det andet i 1. Peters brev. I stedet for, så starter han med at påminde de kristne om tre helt basale, elementære kristne, åndelige kernesandheder. Peters taktik, det er nemlig at give dem, påminde dem deres identitet, de har som kristne. Og hjælpe dem til at se deres liv og den modgang, de står i lyset af Guds større historie. Taktikken den er faktisk ret effektiv og god. Forestil dig, at du står nede i fitnesscenteret. Det syrer i hele kroppen. Ikke at jeg har den store erfaring med det. Altså syren i kroppen. Men smerten de er næsten ubærlige. Og selvom du kun er halvt færdig med dagens træningspas, så anvender du tilpas jer strategien. Du giver efter, og du ender hjemme på sofaen med en pose chips i hånden. Det er en komfortabel løsning på den korte bane, men den holder jo ikke. I stedet for, så kunne du have anvendt stram ballerne-strategien. Du fortsætter, du bider tænderne sammen. Du ignorerer alle de der smertefulde impulser, der byder dig at stoppe. Og som et resultat, så gennemfører du dit træningspas. Og du gør det måske også i morgen, og for den sags skyld også i overmorgen. Men alle, der har prøvet at bide tænderne sammen i en periode af deres liv, ved, at det er en taktik, man kun kan gøre for en tid, før man løber tør. Den danske elitesvømmer Pernille Blume, hun var ved at ramme hendes karrieres højdepunkt, og så ramte hun muren. Som hun selv udtrykte det, jeg var træt af svømning. Jeg var træt af, at det ikke kom inde fra hjertet af, det jeg lavede. At det bare blev rutine. Efter en pause fra elitesvømningen, hvor hun stoppede med at svømme i en periode, indtil hun genfandt glæden ved at svømme, så startede hun igen, og pludselig toppede hendes karriere med et overraskende OL-guld. Altså nok krævede svømningen stadigvæk store ofre af hende, men hun havde fået placeret dem ind i en ramme, hvor hun så, at det var det værd for hende. Hun havde fundet en værdi i det, noget at kæmpe for. Ligesom Pernille Blume, så må vi som kristne se vores liv i lyset af en større ramme. Og det er den Peter, han giver os her i starten af 1. Peters brev. For hvis vi skal følge resten af 1. Peters brevs tydelige kald til at leve som radikale kristne med et helligt liv i den her verden, så skal vi ikke først starte med bud og med teknikker og med at tage os sammen. Vi skal starte med at se vores liv i lyset af, hvad Gud har gjort, og hvad han gør nu, og hvad han vil gøre engang. For kun et hjerte, der er dybt baseret i det, har det, der skal til for at leve, som Gud ønsker det. De tre sandheder, som Peter han påminder os om her i den første del af den passage, vi har fået læst højt, som jeg vil fokusere på, det er for det første Guds nåde. Det er håbet om et evigt liv, og så er det Guds bevarende magt for det tredje. Det første, nemlig Guds nåde, der minder Peter os om, hvordan det kan være, at vi i første omgang overhovedet blev kristne. Hvordan vi overhovedet kom til tro. For hans pointe er, at det skyldes faktisk ikke os selv. Det skyldes faktisk ikke først og fremmest vores forældres vidnesbyrd. Det skyldes ikke først og fremmest vores intellektuelle overbevisning eller vores vilje og beslutsomhed. Men det skyldes Guds indgreb til frelse. Vi er kristne, fordi Gud, han har genfødt os i sin store barmhjertighed. Vi er, hvad vi er, fordi Gud har genfødt os i sin store barmhjertighed. Der er to ting i den sætning, vi skal lægge mærke til. For det første, så fremhæver Peter, at det sker ud af Guds store barmhjertighed. Barmhjertighed, det er jo rent og simpelt, når nogen, der ikke var forpligtet på at gøre noget, i sit hjerte finder godhed og barmhjertighed eller medlidenhed eller lyst til at hjælpe en, der er i nød, og som ikke havde krav på ens hjælp, for derefter at gøre det. Barmhjertighed, det er det ufortjente. Det er, når Gud han ser os, får ondt af os, og så hjælper os. Med andre ord, så ligger det faktisk hos Peter, sådan at Gud han ikke var forpligtet på at hjælpe os. Han kunne have ladet os mennesker i stikken. Verdenshistorien, den kunne være sluttet efter 1. Mosebog kapitel 3, en relativt kort verdenshistorie. Gud behøvede ikke at trække det længere. Det ville være færre. Men resten af Bibelen vidner om, at Gud er en barmhjertig Gud. En Gud, der gerne vil frelse, som gerne vil gribe ind. En Gud, der hellere vil vise noget end fordømme. Han er en barmhjertig Gud. En Gud, der hellere vil liv end død, for han er en barmhjertig Gud. Og når Peter så skal forklare, hvad Guds barmhjertighed, hvordan den viser sig, så siger han det ved, at Gud genfødte os. Guds barmhjertighed ledte ham til at genføde os. Til at frembringe nyt liv, der hvor der ikke længere var liv. Der hvor Elmine lige er blevet døbt og er blevet født på ny af Gud. Sådan er det også med os, der døbt og tror. Vi har fået et nyt liv. et nyt åndeligt liv. Elmine, hun har ikke nogen ære i at være i live den dag i dag. Det er ikke noget, hun har gjort noget for. Tværtimod, for hende selv, så ville hun ikke kunne overleve eller klare sig selv særlig lang tid. Hendes liv, det er noget, hun har fået som en gave. Og det er så åbenlyst med en størrelse som hende. Men det samme, det gælder for os i åndelig forstand. Vi har ingen ære i at være kommet til tro. Det er Gud, der har genfødt os. Der på ny har givet os liv. Uanset hvordan du blev født på ny, og hvornår i dit liv det skete, så er det, at du kom til tro et Guds under. Det er ikke noget, du har ære i. For mig så skete det på samme, lige så udramatiske vis som med Elmine i dag. For andre så har man en længere og måske mere voldsom omvendelseshistorie. Specielt tidligere i mit liv, så var jeg meget misundelig på dem, der havde sådan en menneskeligt fantastisk omvendelseshistorie. Kristne, der tidligere havde været afhængige af sex, eller stoffer, eller druk, eller så mange andre ting, som havde virkelig været tydeligt langt væk fra Gud, og som Gud, han i sin barmhjertighed genfødte. Det synes jeg var spændende historier. Jeg misundede dem nogle gange, at jeg ikke på samme måde kunne vise, at Gud, han havde virket hos mig. Men jo mere jeg forstår Peters pointe her, så er pointen, at den samme kraft, der virkede i de mest håbløse tilfælde igennem verdenshistorien, har virket i mig og har virket i Elmine. Vi har netop i dag været vidner til en døde opvækkelse. En åndelig døde opvækkelse. Paulus, han siger nemlig lige ud i Efeserbrevet kapitel 2, at vi alle, før vi kom til tro, var døde i vores overtrædelser og synder. Det er en decideret dødeopvækkelse, der er sket. Hvorfor er det, at Paulus, eller Peter, undskyld, fremhæver Guds barmhjertighed i forbindelse med vores genfødsel som noget vigtigt for kristne, der er presset at huske på? Jo, jeg tror, det er, fordi det minder os om, at vi har fået en ny chance. Et nyt åndeligt liv, som var totalt ufortjent. Og det er noget, der er værd at kæmpe for og holde ud for. Også selvom at det kræver lidt udholdenhed, og selvom det giver lidt modstand, så forspild ikke den chance, du har fået, du der er blevet født på ny. For det andet, så nøjes Peter nemlig ikke ved at tale om genfødslen. Han siger også, hvad vi er blevet genfødt til. Vi er nemlig blevet genfødt til et håb om et evigt liv. Hvorfor er det væsentligt at påminde de kristne om det her håb? Jo, der er sådan et gammelt ordsprog, der siger noget i stil med, at fjerner du en mands håb, så fjerner du hans vilje til at leve. Fjerner du en mands håb, så fjerner du hans vilje til at leve. Modsat, hvis nogen har et håb, så har man en voldsom kraft i livet. Det ses ret ofte i sportsgrene for eksempel. Så længe at nogen de har et håb om at vinde, så længe at der stadigvæk er en realistisk chance for at det lykkes, så kan man overpræstere, og man kan holde ekstreme smerter ud. Men i det øjeblik, at det bliver matematisk umuligt at vinde, eller bare for urealistisk, håbet det er væk, så ser man ofte atleter eller sportshold falde sammen. Det håb, der bar dem, det var væk, og der var ikke længere nogen grund til at udholde, til at præstere. Håbet, det er noget af det, der får kristne verden over, der er forfulgte for deres tro, til at holde ud, når de bekender Kristus på trods. Det håb, det sætter Peter ord på, i sådan tre forskellige ledsætninger i den tekst, vi har læst. For det første, så siger han, at det er et levende håb. For det andet, så siger han, at det er en uforgængelig og ukrænkelig og uvisnelig arv. Og for det tredje, så siger han, at det håb, vi har, det er en frelse. Det er til en frelse. Når Peter han starter med at tale om, at det er et levende håb, så kan det umiddelbart virke lidt mærkeligt. Hvad betyder det, at noget er et levende håb kontra et dødt håb? Mit bedste bud det er, at vi faktisk bør bytte lidt om på rækkefølgen, så der står, at det er til et håb levende ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Med andre ord, så er vores håb levende, fordi ham vi håber på er levende. Fordi Jesus Kristus er opstået fra de døde, og den dag i dag lever, så er vores håb levende. For noget tid siden så fik jeg nemlig lov at opleve et dødt håb. Jeg fik lov at se et kærestepar sådan lidt på distancen, hvor den ene part meget tydeligt var på vej ud af det der forhold. Personen så ikke længere nogen værdi i det kæresteforhold. Og man kunne simpelthen se, at personen var ved at gøre klar til at slå op. Den anden person havde stadigvæk vildt meget investeret, og personen havde et håb. Og det var faktisk, det gjorde lidt ondt at se personen over tid have et dødt håb. Et håb på noget, som var åbenlyst for alle og enhver, ikke kunne lade sig gøre. Det var et håb, der var ved at tage livet af ham, fordi det var et dødt håb. Vores håb er et levende håb, fordi Jesus selv er levende. Han vil ikke skuffe os, når vi håber på ham. Derimod så er vores håb en uforgængelig og ukrænkelig og uvisnelig arv, siger Peter. Jeg tror, Peter tænker på, at vi her i livet kan håbe på rigtig mange ting. Og hvis vi er heldige, så er der endda mange af de ting, vi håber på, der kan lykkes for os. Det kan være familien. Det kan være vores forstand, at vi når en vis sådan niveau i den her verden. Det kan handle om vores udseende. Det kan handle om vores karriere. Det kan handle om relationer. Det kan handle om rigtig mange forskellige ting, som vi håber på. Gode ting, som muligvis vil lykkes for os. Men Peter ser, at alle de ting, uanset hvor gode de er, så er de krænkelige og visnelige og forgængelige. Jeg tænker, at de fleste af jer har lagt mærke til for nyligt, at der var en verdenskendt basketballspiller, Kobe Bryant. Jeg følger ikke så meget med i basketball, så jeg kendte ham egentlig ikke sådan voldsomt godt. Men det nettet flød over med i nogle dage, at manden han døde i et flystyrt, i et helikopterstyrt, sammen med hans datter og 7 andre. Grunden til, at man reagerede så voldsomt kontra de mange andre mennesker, der dør verden over, det var fordi Kobe Bryant han var noget udødeligt for mange. En basketballstjerne, som levede et liv, der var altså unikt. Han var en familiefar. Han var en kæmpe stjerne. En af de allerbedste i sporten nogensinde. Han var et forbillede for mange i mange af de ting, han foretog sig efter, han sluttede hans karriere. Og manden døde i flystyrt. Eller helikopterstyret. Det Peter han gør os opmærksom på, det er kun den arv, vi har i vores tro på Kristus. Kun det håb, der ligger foran os i evigheden, er uforgængelig, ukrænkelig og uvisnelig. Alt andet, vi håber på, det kan være godt, og noget af det bedre end andet. Men intet er i sig selv uforgængeligt, ukrænkeligt og uvisneligt. Og derfor stiller Peter os over for den virkelighed. Er noget andet i vores liv end håbet om det evige liv, vores egentlige håb, så er vi i gang med at spilde vores liv. Og vi kan risikere at gå glip af det, der er det reelle, det egentlige holdbare, det eneste, vi for altid vil kunne bevare. Når vores fællesskab med Jesus, vores kristne tro, det komplicerer livet. Når det koster modstand. Når det er svært at være kristen. Eller egentlig bare, når det er svært at være menneske. Så har vi et levende håb. En arv, vi ikke kan miste. Vi kan se hen imod. Og det er den, Peter taler om i vers 6 og 7. Hvor han siger, da skal I juble, skønt i nu en kort tid, hvis det skal være, må lide under prøvelser af mange slags, for at jeres tro, der er mere værd end det forgængelige guld, der dog prøves i ild, kan stå sin prøve og blive til pris, herlighed og ære, når Jesus Kristus åbenbares. Sæt dit håb til det, du ikke kan miste, så vil du aldrig i evighed blive skuffet. For det tredje, så sætter Peter ord på Guds magt og kraft til at bevare. For når vi står her i livet, og vi måske endda får lov at opleve det sørgelige, at vi ser venner eller familie omkring os, som på et tidspunkt bekendte den kristne tro, men så stopper med at bekende den kristne tro, eller måske bare begynder at leve et liv, hvor deres liv vidner om, at de har slået fred med synden, og ikke længere lever med Jesus. Ja, når vi selv lever her nu, hvor vi mærker, at livet kan være hårdt, hvor der er så meget, der kan fylde vores liv, og vi oplever, at alt muligt og synden så let kan omklamre os. Hvor finder vi så frimodighed til at tro, at det der fantastiske og herlige håb, jeg lige har talt om, at det er noget, der kan blive mig til del? Hvordan har jeg frimodighed til at tro, at jeg ikke bare håber på noget, der vil nå at forsvinde som sand imellem fingrene for mig? Man kan spørge sig selv, er jeg bedre end de andre? Er jeg mere viljefast end de andre? Er jeg mere overbevist end de andre? Er jeg mere from end de andre? Er jeg stærkere end de andre? Er jeg klogere? Er jeg mere inde i Bibelen end de andre? Hvor finder du frimodigheden til at se frem mod håbet og reelt tro på, at det skal blive dig til del? For mig så er 1. Peters brev, kapitel 1, vers 5, blevet et nøglevers. Fordi Peter han taler om den her arv, den uforgængelige og ukrænkelige og uvisnelige arv, der ligger gemt i himlen til jer. Siger, til jer, som af Guds magt ved troen bevares. Med andre ord, hvem er det, der handler i den sætning? Det er Gud, der handler ved sin magt. Der står ikke til en uforgængelig og ukrænkelig og uvisnelig arv, der ligger gemt i himlen til jer, som strammer ballerne og holder ud. Til jer, der er bedre end de andre. Til jer, der vil det mere. Men der står til jer, som er Guds magt ved troen bevares. Gud bevares. Og det gør han ved sin magt. Du og jeg er ikke så håbløse tilfælde, uanset hvor håbløse vi så end er, at Gud ikke er i stand til at frelse og bevare os ved sin magt. Det gode spørgsmål bliver derfor, hvad er Guds magt, og hvordan bruger han den? Hvor udøver han den? Jeg tror, hvis vi bladrer et par sider i vores bibler om til 2. Peters brev, så får vi et hint, hvor Peter han i 1. Peters brev, eller 2. Peters brev 1, 3, undskyld, siger, alt hvad der behøves til liv og gudsfrygt, har hans guddommelige kraft, det er det samme ord som magt, det guddommelige kraft skænket os gennem erkendelsen af ham, der kaldte os med sin herlighed og styrke. Jeg tror, vi i det vers får et hint på, hvad Guds kraft er. Nemlig noget, vi får del i igennem erkendelsen af ham, altså erkendelsen af Jesus. Guds kraft og Jesus Kristus hænger sammen. For når du modtager Kristus, når du lever sammen med ham og lader ham komme til dit liv, så lader du Guds kraft, Guds magt virke i dit liv. Så hvis du står og oplever modstand, og ser frem mod håbet, og drømmer om at få lov at komme derhen en dag, så skal du lade Gud bevare dig, og det gør du ved at lade Kristus være i dit liv. Bliv der, hvor Kristus han bliver givet til dig, som Almine i dåben i dag, som os under Guds ords forkyndelse nu. Om lidt, når vi skal modtage nadveren, så tag imod Kristus, når han gives til dig der, når Guds magt gives til dig under brød og vin. Lev med Guds ord. Lev i det kristne fællesskab. Der hvor Gud, eller der hvor Kristus lever, og Kristus gives os. For det er der, Gud virker med sin magt og bevarer os. Derfor, kristne, lev frimodigt som kristne. Igenfødt til et underfuldt håb, som Gud vil bevare jer til. Jeg vil slutte af med at bede. Kære Gud og far i himlen, vi er helt og holdent overladt til din magt og kraft til at bevare os. Og vi befaler os i dine hænder og erkender vores hjælpeløshed. Vi beder dig om, at du vil give os Kristus og virke din magt i os, så at vi kan se frem imod håbet i tro og vished om, at vi skal få del i det, vi aldrig kan miste. Herre, vi takker dig for, at du har genfødt Almine, og at du har genfødt os, der tror på dig. I dit navn beder vi, Jesus. Amen.